Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Ясин сүресінің 45-ші және 46-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
Қашан оларға алдарындағы және арттарындағы жағдайлардан сақтаныңдар, әрине мархаматқа бөлінесіңдер делінсе, сондай ақ оларға Раббыларының белгілерінен бір белгі келсақ, олардан жалтарады. Алдыңғы бірнеше бағдарламада жаратылыстағы Құдайдың құдіреті мен ұлылығының белгілері баяндалды. Осы аяттар соның жалғасында былай дейді: бір топ Құдай мен пайғамбарларына назар аударып, Илахи белгілерден ғибрат алудың орнына хақтан теріс айналып жатыр. Сондай адамдардан осы дүние мен ақыретте жазаға ұшырамас үшін өздерінің істері мен қатынастарына абай болу сұралған кезде олар мән бермей бұрыс істерін жалғастырады. Егер сол істерін қойып қаққа оралса, Илахи мейірім мен рахымға бөленіп Құдай олардың бұрынғы қателерін кешіреді. Осы аяттардан үйренетініміз: жаратылыста Құдайдың белгілері өте көп, бірақ адамдардың қабылдауы мен сенімі аз. Егер рақым есіктерін адам өз алдынан жаппаса, Илахи рақымға жетудің жолы әрдайым ашық. Ясин сүресінің 47-ші аяты.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
Қашан оларға Алланың сендерге берген несібесінен тиісті орынға жұмсаңдар делінсе, сондай қарсы болғандар Алла қаласа, тамақтандыратын біреулерді біз тамақтандырамыз ба? Сендер мүлде адасқансыңдар деді. Осы аят кәпірлердің қырсықтықтары мен қыңырлықтары үлгілерінің біріне сілтеме жасап, Құдайдың мүміндерге берген бұйрықтарының бірі мұқтаждарға инфақ ету. Ақылды және әділ адам бұл істің ізгілігін түсініп растайды. Алайда кейбір қырсық кәпірлер Құдайдың бұл бұйрығына күмән келтіріп, Құдай неліктен сендерге мұқтаждарға тамақ пен киім беріңдер деп бұйырады? Неліктен бұл істі өзі істемейді? Кедейлердің тоқ болғанын өзі қаламайтын болып тұр ғой дейді. Мындай сауалдарга олардын акылсыздыктары менен кырсыктыктары себеп болатыны белгилүү. Айтпегенде, биздин барыбыздын барлыгы, тіпті муктаждарга беретинибиздин өзү бизге Кудай берген ырзык. Биздин өзүбүздүн эчтенебиз жок. Акыл менен ой денебиздин барлыгы Кудайдын бизге сыйлаганы. Биз солар аркылуу бийлик менен байлык жана мүмкүндүктөргө кол жеткиземиз. Шын мааниде нарестенин карнын тойгузууну анасына жүктөгөнү менен нарестеге кажет сүт Алланын кудурети менен анасынын омурунан чыгатын секилде Кудай Шарлы Жакыбай менен аш жалаңаштын карнын тойдурууну байлар менен аукатты адамдарга жүктөгөн. Осы аяттан үйрөнөтүнбүз. Эгер колубуздагы барыбызды өзүбүздүн мүлкүбүз эмес, Кудай берген ырзык санасак, муктаждарга оңой берип инфак этебиз. Имандын белгилеринин бирине инфак жатат. Инфак жасамайтын адам көпүрчүлүккө салынат. Адамдын инфак тууралуу бурус ою бүкүл адам аны изги санаган исти бурус терис деп санауына себеп болот. Ясин сүрөсүнүн 48-ші, 49-ші, 50-ші аяттары.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
Олар эгер шын айтсандар, бул кукайларын кашан деди. Олар таласып турганда, оларды колго алатын бир агашчы дауыс күтүп турады. Сонда олар өсиет айта алмайды да, үйлөрүнө да кайта алмайды. Кейбир кафирлердин Кудайдын буйруктарына катысты кырсыктыктарын баяндаган алдыңкы аяттын жалгасында ошол аяттар булай дейт. Бул адамдар кыяметте де келекетип, сендер кыяметтин кашан болотунун билмейсиңдер кой. Ондай болса, неликтен үнөмү одан коркуп, өз жерине мукуятсыңдар. Эгер кыямет чын менен болотун болса, кашан болот? Биз анын болгонун күтөйүк. Куран мындай сылтауларга жооп берип, бир истин кашан болатынын билмеу ол болмайды дегенге себеп эмес. Мисалы, жер силкинисе болатын жерден адамдары зилзаланын кашан болатынын билмегени менен анын міндетті түрде болатынын билет. Сондуктан ар дайым азыр отурады. Кыямет Алланын кылымы менен кудурети негизинде болот. Адамдын оган катысы жок. Кудай калаган уакытта бир сәтте аспандар менен жер жарылып, эч ким оган каршы тура алмай калат. Бул истин көз ашып жумганча туткуялдан болатыны сончама тіпті адамдын отбасына жететин немесе тапсырып болмаса өтүнүч жасайтын мурсаты да калмайт. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Кыяметте териске чыгаруучулар онун болатынына далил келтире алмайт. Сол себепти савал коюу аркылуу оган күдүк туудурууну ойлойду. Кыямет Алланын уадеси, онун болатын убакытынын белгисиздиги ол болмайды дегенге далил эмес. Дүниенин соңу менен кыяметтин башталуу адамдар бири-бири менен урушуп, керисип, жанжалдашып жаткан кезге топ келет. Акыр заманда дүниелик байламдар менен тәуелдиктер, отбасылык байланыштардын баарлыгы үзүлөт. Кыяметте ар адам өз алдына, ягъни аке, шешеси менен жубайы жана перзентинин жеке түрде жазасын немесе сыйын алады. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад.
İran'a sapar. Allah'ın atımen bastayımız. Armasızlar, kürmetli radyo süyör kavim. İran'a sapar bağdarlamasının kezekti bölümün nazarlarınızga sunamız. Eger esteriñizde bolsa, ötken bağdarlamada Оңтүстік Хорасан облысындағы Биржант ауданымен таныстырдык. Бүгүнгү бағдарламаны Фердоус пен Коенот аудандарымен таныстырууга арнайбыз. Бизбен бирге болуңуздар. Фердоус ауданы Оңтүстік Хорасан облысының солтүстік батысында 4103 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Бұл аудан қолайлы географиялық жағдайы, ылғалды ауа массасының болмауы себепті сондай-ақ орталық және тұзды шөлдерге жапсарлас орналасуына байланысты жауын шашыны аз, құрғақ, шөлді ауа райына ие. Фердоус ауданындағы жылдық орташа жауын шашын мөлшері шамамен 155 мм. Бұл аудан аумағының кеңдігіне байланысты ауа райында айырмашылығы бар екі аймаққа ие. Бұл ауданның солтүстігіндегі таулы аймақтарда әдетте қыс өте суық, ал жаз қоңыржай. Ауданның оңтүстігі мен оңтүстік батыс бөліктерінде жаз өте ыстық әрі құрғақ. Фердоус ауданының ең биік таулары солтүстіктен солтүстік шығысқа қарай созылып жатыр. Бұл таулы сілемнің ең биік шыңы 2813 метрлік Сияхкух. Сондай-ақ Фердоус ауданының оңтүстік батысында Аласа тау сілемі бар. Ол Биржант тауларына ұласып жатыр. Онда екі шың Кух Калле мен Исмаилиттер кезіндегі тарихи ескерткіш Қамал орналасқан Хасанабад шыңы бар. Фердоус ауданының тарихы терең. Оның аты Хиджри Шамсил санағы бойынша 1308 жылға, яғни 1929 жылға дейін Тун деп аталған. Археологиялық төбелер мен аудандар біздің заманымызға дейінгі дәуірлерден басталады. Тун тарихи қаласы сол заманнан қалған ескерткіштердің бірі саналады. Фердоус ауданы Хорасан-Эразави облысы мен оңтүстік Хорасан облысының байланысқан жері және Иранның тарихи аудандарының бірі болып табылады. Ондағы 190 тарихи ескерткіштің арасында осы күнге дейін 90 ескерткіш Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Фердоустың жамағат мешті, Кушк мешті, Элмие Алия мадресесі, Тун тарихи қаласы, этнографиялық мұражай, Султан Мұхаммад пен Ибрахим имамзадалары Фердоус ауданының ең маңызды тарихи, мәдени және діни тартымдылықтарының қатарына жатады. оңтүстүк Хорасан облусундагы Фердоус ауданынын орталыгы Фердоус каласы. Бул кала Мешкеттин оңтүстүгүнөн 345 чакырым кашыктыкта, ал облус орталыгы Биржан каласынын солтүстүк батысынан 195 чакырым кашыктыкта, Ест, Керман, Исфахан, Бушер, Хормозгон менен Фарс облустарын Мешкетпен байланыштыратын негизги өзектин боюнда орналашкан. Фердоус ауданынын эң маңызды егис өнүмү шафран, эң маңызды бау-бакша өнүмдөрү анар менен писте. Сондай ак Фердоус ауданы оңтүстүк Хорасан облусунун эң маңызды клем токуу орталыктарынын бири, әрі Иранда шафран өндүрөтүн полюстердин бири. Фердоустун шафраны Хорасаннын зерттөө орталыгында ийиси менен түсү боюнча эң сапалы шафран болуп танылды. Муну менен коса Фердоус ауданы Ирандагы эң негизги анар өндүрүүчүлөрдүн бири. Анардын жылдык орташа көлөмү шамамен 30 000 тонна. Ол оңтүстүк Хорасан облусунун бау-бакша өнүмдөрүнүн шамамен 40% курайды. Фердоус ауданында өндүрүлөтүн анардын 80% Парсы шыгынагы жагалау элдерине, оңтүстүк Корея менен башка да элдерге экспортталады. Анар өндүрүү көлөмү боюнча Фердоус ауданы Савай менен Нейрис аудандарынан кейин Ирандагы анар өндүрөтүн 3-ші аудан болуп табылады. Бул ауданда анардын көп өндүрүлөтүнүнө байланышты, анарга катышты кәсіпорындар, сонун ішінде анар концентратын өндүрөтүн завод, Анарин компаниясы 5000 тонналык анар тоңазыткышы, анарды экспортка чыгаруу үчүн сурптап, кораптау компаниялары осы ауданда курулган. Фердоус анарынын түрлөрү ар алуан. Олардын эң танымалы мен эң сапалысы татты дәмі мен коса коймада узак сакталуу касиетине ие. Бул эрекшелик Фердоус анарынын бүлүнбестен әлемнин эң алыс жерлерине жибериле алууна, Фердоус бакшашылары мен онун айналасындагы ауылдарынын өз анарын тоңазыткышты колданбастан дәстүрлү түрдө 4 айга дейин эң жаксы күйдө сактауына себеп болду. Ардактагы айын оңтүстүк Хорасан облусунда көптөгөн кундуу тарыхый эскерткичтер бар. Оңтүстүк Хорасан облусунда тиркелген эң эжелги туристтик тартымдылыктардын бири Хусеф каласынын оңтүстүгүнөн 5 чакырым жердеги Ашканилер дәвүрүнө тиесилүү Коле Жангал тас такташасы. Жаңа зерттөөлөр барысында сонун айналасынан тагы да 14 тас такташа табылды. Коле Жангал Рич тауынын терең сайларынын биринин атауы. Осы сайдын айналасындагы таулардын салыстырмалы бийиктигиндеги шыңдар мен тегистелген тастардын бетине мүсүндер мен ашканелик пахлавилик жазуу мен жазбалар бедерленген. Мунун өзү осы аймакта өмүр сүргөн адамдардын салтанаттуу өмүрүнөн хабар береди. Такташалар арасында парттык ер адамдын арстан мен күрөсү бедерленген. Бул бейнеде жаунгер оң колун белине коюп, сол колу мен арстан мен күрөсүп жатыр. Биржанттын Куч аулындагы Лахмазар такташалар жыйыны да оңтүстүк Хорасан облусуна катышты эң беделди тарыхый кужаттардын бири саналады. Жартастың бетіне қою жасыл түспен 5-5 метр көлемде қашалған бұл жазбалар біздің заманымызға дейінгі ғасырлардан бастап, исламның соңғы дәуірлеріне дейінгі аралықты қамтиды. Лахмазар тақташалар жиынына 307 тақташа жатады. Онда адам, аң, өсімдік, әртүрлі таңбалар, пахлавилік, ашканилік және сасанилік тақташалар, араб және парсы жазбалары бар. Оңтүстүк Хорасан облусунда таңгажайып табигый тартымдылыктар мен кундуу табигый эскерткичтер бар. Булар оңтүстүк Хорасан облусун Ираннын шөлдү кесип өтүү полюсу ретинде таанымал этти. Бул облус 3 алуан шөлдү аймак, астрономиялык туристтик мүмкүндүктер менен бирге Секкале, ар түрлү коршаган орта түрлөрү Хемматабад, тың табигый панорамаларга ээ Дехсаламдан турат. осы әлеуеттерге көңіл аудару облыста туризмді дамыту тұрғысынан ең қолайлы мүмкіндік болып саналады. Мұнымен қоса, Фердоустағы минералды гейзерлік су көзінің емдік қасиеті бар. Ол Фердоус қаласының солтүстігінен шамамен 20 шақырым жерде орналасқан. Табиғи гейзерлік су көзі емдік қасиетінің болуына байланысты жыл сайын көптеген отандық және шетелдік туристерді қабылдайды. Фердоус табиғи гейзері тері және буын ауруларының көбін емдеуге пайдалы. Көптеген дәрігерлер тарапынан насихатталады. Қойынат ауданы да оңтүстік Хорасан облысының аудандарының бірі. Бұл ауданның орталығы Қойын қаласы. Ол оңтүстік Хорасан облысының солтүстігінде 17722 шаршы шақырымды алып жатыр. Қойынат ауданы шығыста Ауғанстанмен 330 километрге жуық қашықтықта шекараласып жатыр. Таскере өмірбаян жазушылар мен тарихшылардың айтуынша, Қойынат аймағы өзінің 30 мың жылдық тарихы мен Хорасан өркениетінің алғаш туындаған жерлерінің бірі. Қойын Сасани билеушілері кезінде де маңызды билік орталығы, әрі Иранның санаулы стратегиялық қалаларының бірі саналған. Көптеген тарихшылар өздерінің еңбектерінде Қойынатты атап өткен. Эстахри Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 340 жылы Қойынды Қахистанның орталығы деп атаған. Ол аймақта шииттік мазхабтың таралғанын айтқан. Носир Хосро Кубадияни 440 жылы Қойынатқа келіп, Қойынды үлкен қала деп сипаттаған. Марко Поло да бұл қаланың ауарайын қоңыржай деп жазған. Якут Хамави мен Абдулла Мухаммад бен Ахмад Муғаттаси ол жерді Хорасанның айлағы мен Керманның қазына сақтайтын орны деп атаған. Қойын құйындай соққан тарихи шапқыншылықтары барысында аса зиян көрмеді. Деректер бойынша, Хиджри қамар жыл санағы бойынша 773 жылы Әмір Темір Қойынның айналасына қосын теуіп, бірақ қала әкімінің қырағылығының арқасында соғыс пен қан төгіссіз қаланың жанынан өтіп кетеді. Сефевилер заманында да Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1002 жылы Аббас шах Сефеви Қойынды көріп қайтқан. Ұзақ жылдар өткеннен кейін Зенттер әулеті заманында Лотфалихан Зент Керманнан қашып Қойынға келген кезде сол жерде оған құрмет көрсетілді. Қойындықтар ол қайтарда оған Мұхаммад пен Қаджармен соғысу үшін бір топ атты әскер берді. Қойын ауданында әсіресе Шахкух аңаулауға тыйым салынған аймақта құстың шамамен 59 түрі, сүтқоректілердің 25 түрі, жорғалаушылар мен қосмекенділердің 17 бірегей түрі тіршілік етеді. Бұл аймақта маңызды өзендер, соның ішінде Рут-Шур, Рут-Бихут, Афин мен Охангарон атты өзендер ағып жатыр. Бидай, арпа, қызылша, пісте, әсіресе шафран, бөріқарағат пен өрік осы ауданның ауыл шаруашылығы өнімдерінің қатарына жатады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Thank you.
بوی گل ارغوان قافل سالار آن سر و شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان خورشیدی تابیدی شهید در دل ها جاویدی ای شهید می گرید در سوگت آسمان می سوزد از داغت شمع جان چون